Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Altså, jeg sidder jo i dag og er videnskabsjournalist på Weekendavisen. Skriver om videnskab, skriver bøger, holder foredrag osv. Men for mange år siden, da jeg stadigvæk var en lille biologistuderende på Aarhus Universitet, der var jeg sådan meget interesseret i hjerner og i gener, fordi jeg ville gerne vide noget om mennesket. Og så kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt hørte sådan en gammel forelæser sige noget. Det var det her gamle citat fra Theodosius Dobzhansky, som hedder: "Ingenting i biologien giver mening, undtagen i lyset af evolutionen." Og den der sætning, den blev ligesom sådan siddende fast. Og senere der er sådan igen og igen kommet tilbage til det her med, ja, evolutionen betyder rigtig meget for os i dag. Den har formet os på utallige måder, og det er enormt interessant at dykke ned i og lægge mærke til. Men det er noget, de færreste faktisk tænker over. Min gæst i dag er en garvet og fremtrædende evolutionsbiolog, Jacobus, eller Koos Boomsma, og du er professor ved Københavns Universitet på Center for Social Evolution. Og det er faktisk her, vi sidder i dag, i dit, vil jeg sige, meget store og dejlige professorkontor. Det er usædvanligt, men man ser så store kontor på universiteterne i dag. Der er et akvarium med fisk, der er masser af tidsskrifter, der er bøger med læder på ryggen, og så er der en fugl i en kasse. Hvad er det for en?
Ja, det er en paradisfugl, så jeg vil sige, men det er selv på dansk, Bird of Paradise, som jeg har haft i lang tid, fordi den tilhørte en samling på det seminar i Holland, hvor min far var direktør. Og det var allerede i 60'erne, at man også engang skulle flytte bygninger eller skulle rydde op i ting, som man mente i undervisningsøje med ikke længere var brug for. Så den var ved at blive smidt ud. Og ja, på en eller anden måde fik jeg så lov til at beholde den. Og den har jeg haft på min kontor, siden næsten jeg fik min første kontor. Og den synes jeg er glimrende, fordi den afspejler på mange måder også de store ændringer, vi har haft i tidens løb, da den moderne biologi blev født. Når man læser Darwins bøger, så gik han jo ud på den store tur med The Beagle, og han havde jo en speciel mand eller to, som hele tiden skydede fugle og pattedyr for ham, som han kunne præparere. Det var han god til, og kunne så senere tilføje til de store museale samlinger, som der fandtes i alle europæiske og nordamerikanske lande. Så der var ikke noget med, at man skulle have tilladelse til, eller permits, eller der var noget med, at visse dyr måske lidt for sjældent til for skudt. Det blev skudt. Det var det så heller ikke så mange af i den tid. Så jeg er ret sikker på, at det vil være fuldstændig ulovligt til at skyde sådan en fugl lige nu. Men da den er så gammel, så er det nok okay, at jeg har den stående og en gang imellem kigger på den. Den ser jo pragtfuld ud, også fordi den er jo en skoleforbillede ved naturlig udvælgelse, specielt med sexual selection for mor, når man får de her enorme diversitet og farvepragt fjer, som han er bærer rundt med, hvor hvis der vil stå en hund ved siden af, så vil hun bare være lidt brun og lidt kedelig, men den er jo, der giver en masse mening, når man som evolutionsbiolog prøver at rekonstruere, hvordan de kom til over millioner af år.
Men dit eget studieobjekt, det er jo så ikke paradisfugle, men vi sidder faktisk med en lille blå plastikkasse her med nogle glas indeni og en hel masse myrer, altså sådan nogle, som jeg i min barndom nok ville have kaldt det tissemyre, det der. Det er det så ikke, det er bladskære myrer. Men du har jo simpelthen, altså hele din afdeling studerer faktisk myrer, forskellige slags myrer på alle mulige måder. Og man må spørge, hvorfor bruger man årtier af sin karriere på at studere myrer?
Ja, de er jo fascinerende, ikke kun fordi næsten alle ved, hvad en myre er. Jeg vil også påstå, at det er til synes en af de første ting, som små børn lægge mærke til, når de kommer til at kravle ud i den gård af forældrens lejlighed. Og de lægger mærke til det. Jeg har jo et barnebarn, som oplever det lige nu i sin første sommer, hvor han observerer det. Så alle har på en eller anden måde kendskab til myrerne, men de færreste er helt klar over, at de repræsenterer en af de mest imponerende type af social organisation, som er kommet til. De har kæmpe store samfund, som er baseret på et regelsæt, når man dykker ned i hvad de virkelig er, som er på den ene side fuldstændig anderledes end vores egne samfund. På den anden side har de jo en ufattelig antal interessante paralleller i, hvor effektivt de har formået at organisere sig. Og så er der jo det gode med dem, når man er biolog, at man kan studere de her samfund, uden at man bliver forstyrret af alle mulige kulturelle landvindinger, som jo menneskelige samfund har.
Sige, det interessante er, at de har i virkeligheden opfundet rigtig mange systemer, som vi også har. Altså, vi kan komme tilbage til, de har politimænd, soldater, og de har markedsøkonomi, ligesom vi andre har. Men de har ikke tænkt sig til det.
Ja.
De har udviklet sig til det. Det er, hvad skal man sige, naturens kræfter, der bare har udvalgt dem, om jeg så må sige, blindt til at kunne det her. Ikke?
Ja, det er en slags, kan man sige, design af sociale systemer, som kun naturlig udvalgelse har fremavlet. Og de starter jo mere end 100 millioner år siden, så det er jo altid med naturlig selektion, at den er meget effektiv til design. Biologiske tilpasninger, det tager bare ufattelig lang tid. Og det er derfor den største forskel muligvis mellem vores og deres sociale systemer, at vores er jo kommet til i nogle ganske få tusinde af år, kan man sige, specielt når man tænker moderne samfund. Og det er fordi, den er kulturelt baseret, hvor de her myrer har jo tager ufattelig lang tid. Men til gengæld har de så også 13-14.000 forskellige samfundsmodeller, når man begynder at tale alle myrer i verden sammen. Og de er vidt forskellige fra det noget, som er så små, at de måske har en 30-40 medlemmer. En lille kernefamilie, som
det er... Det svarer lidt til, man kan sige, oprindelige menneskelige grupper, ja, måske, der løber rundt, ja, nede på savannen. Ikke?
Ja, fordi vi har også, så på den anden side, ikke, har vi kolonier, som du kigger på en her nu, som... Når den er fuldvokset i feltet, så har den 5 millioner
medlemmer. Det er simpelthen en lille Danmark.
Ja, lille Danmark, ja, præcis.
I en blå plastikkasse.
Og man finder alt ind imellem. Ja. Så ja, det er derfor, de virkelig gode modelsystemer, som vi som biologer foretrækker at kalde de her ting. Det er ikke, fordi vi har en speciel forkærlighed til lige præcis den her ene myreart. Ligesom folk, som arbejder med bananfluer, nok ikke drømmer om dem om natten, at ej, hvor spændende er de nu, ja, men det er, fordi de er ganske velegne og nyttige til at afprøve nogle evolutionære teorier om samarbejde, og specielt om, hvordan samarbejde hele tiden er at true af former af korruption, som sniger sig ind. Og det er jo ikke noget, som er kun, som kun findes i menneskelige samfund. Det har vi i løbet af de sidste årtier fundet ud af, at det er over det hele i alle samfundsmodeller, ikke kun hos myrer, hos bier, veps og termitter, at for at have de her virkelig effektive samfund, så har evolutionen været nødt til at opfinde en masse, ja, en masse mekanismer til at sørge for, at det kan ikke snydes. Og hvis det sker, at man holder det på sådan en lav niveau, at den ikke rigtig er en trussel til den store effektivitet.
Ja, for man kan sige, ellers så ville samfundet falde sammen.
Ja,
så det er jo, altså når vi snakker myrer, så er det ikke noget med, at man sætter sig ned og snakker om, det er fandme for dårligt med korruption, det må vi udrydde på en eller anden måde, vi sender soldaterne ud. Men det er en automatik, der simpelthen ligger i, hvad skal man sige, i genetikken og i naturen, at hvis der er for meget korruption, ja, så falder samfundet sammen.
Ja,
så er det der ikke.
Man bliver straffet af naturlig selektion, fordi man vil jo uddø i konkurrence med andre, som ligner en selv i samfundsmodel, men som bare er bedre styr på de effektivitetsmekanismer.
Ja.
Så man kan godt se alle myrearter, som eksisterer i det, de har hver på sin vis, og afhængig af, om de er små samfund eller større, har de fundet på et eller andet model, som giver dem stabile samfund.
Men nu de her myrer, vi har stående her, bladskæremyrer foran os, de er ret interessante, fordi de faktisk de dyrker jo landbrug, ikke?
Mm-hmm.
Prøv at forklare lidt om, hvad den er, de laver dernede.
Ja, så i mine yngre år studerede jeg jo, hvad du lige kaldte tissemyre.
Mm.
Ganske almindelige sorte havemyre, som vi alle kender fra vores have i Danmark. Men da jeg så for mere end 25 år siden fik en stilling i Aarhus og senere i København, så synes jeg, at det vil være mere interessant til at prøve at studere noget af de mest avancerede myrer. Og så findes der en gruppe, som lever kun i tropisk og subtropisk Syd- og Mellemamerika, som har opfundet, at man kan dyrke sin egen mælk. Det synes jeg er simpelthen næsten for vildt til at være sendt, hvis man tænker over, at den er jo en kulturel bedrift, som mennesker kun fandt på for ganske få 10.000 år siden. Højst 10.000 år, når man tænker Mellemøsten og visse andre steder i verden, var det endnu senere, som har jo fuldstændig ændret vores samfund. Det vil ikke have været store byer, ikke have været politiske systemer, ikke have været infrastruktur, ikke have været industrisamfund. Alt går jo.
Det må være sådan, den største revolution i menneskehedens historie. Ja. Man er gået fra 200.000 år med at rende rundt som jæger og samlere, og så finder man ud af, vi kan dyrke noget.
Ja.
Vi kan faktisk ekspandere vores antal. Vi kan samle mad ind og hvad det hedder, propagere det fra år til år. Og derfra kommer kapaciteten til overhovedet opbygge bysamfund, opbygge store religioner.
Ja.
Alt det der, som vi kender som et moderne samfund.
Ja.
Men myrerne her, de kan altså også, de har også lavet den agrar revolution, som det hedder.
Ja, som jeg sagde, de har de her industrial scale farming, som vi nogle gange kalder det, men kun i visse slægter, som er de sidste i den evolutionære rækkefølge.
Så de er ret avancerede, de her?
Ja, det er de, men det gode er, at vi har stadigvæk repræsentanter som fra de tidligere grene, som jo tror vi ligner, hvordan de allerførste subsistence farming samfund må have set ud.
Dem, der fik ideen.
Ja, og de står her ikke på bordet, men vi har, vi dyrker jo de forskellige linjer her i laboratoriet. Og det er specielt, når man så får lov fra en myresynsvinkel til at sammenligne primitive landbrugssamfund og de højst avancerede. Og man kender deres stammetræ, så man kan rekonstruere, hvordan de tog de forskellige skridt til at komme videre. Ligesom mennesker jo på mange måder har gjort, så er der faktisk en del interessante paralleller igen med, hvordan de taklede en del udfordringer, som man jo får, ligesom snart man bliver landmand, fordi som du selv var inde på allerede, man begynder at koncentrere ressourcer, men man skal slå sig ned et bestemt sted til at have sin gård. Det giver nogle udfordringer med sygdommer, for eksempel, fordi man får nogle hygiejneproblemer, som jæger samler flok aldrig har, fordi de rejser bare videre. Og det er det samme hos de her myrer, og vi kan godt se, at de her mekanismer, de har fundet ud af i løbet af evolutionen, de er også blevet mere avanceret. Så helt i trit med, hvad man vil forvente. Ellers vil de ikke være her. Så vil de igen have været uddøde for mange år siden.
Men sådan nogle ting i myresamfund, som for eksempel, vi var lidt inde på det før, med at man skal slå ned på korruption og sådan ting. Altså, man kan jo også beregne sig frem til, hvornår er det nødvendigt for en myrekoloni at oprette et politikorps, for eksempel.
Ja. Den er studeret mest hos bierne, mere end hos myrerne, men det er nogle ganske interessante og i bagspejlet set simple forklaringer, hvordan og hvornår man er nødt til at begynde at at finde på nogle fiduser til at undgå at vise samfunds- eller familiemedlemmer tilegner sig nogle rettigheder, som egentlig ikke er i samfunds interesse som helhed. Og det sker typisk hos sociale insekter, når man bevæger sig lidt væk fra den allersimpleste kernefamiliestruktur, som jo har været den udgangspunkt, der de her kræg fremavlede sterile arbejderkaster. Det var altid i strikt monogame familie, så er der kun én mordronning, som havde parret sig med en enkelt hen, så alle døtre, fordi det er kun hunder hos myre, veps og bier, som spiller en rolle i samfundet. De er alle sammen fuldsøskende. Og så langt det er tilfældet, så er deres interesse er jo fuldstændig parallelle, når man begynder at regne på, hvem det så giver sine gener videre til de næste generationer, fordi det er jo i sidste ende, hvad det driver hele værket. Dem, som er mest effektiv i at gøre det, vil jo være mere hyppige i de kommende generationer. Men der er så de her simple samfundsmodeller faktisk begynde at være en succes og blive mere hyppig, så kom der også nogle varianter, som fortyndede den her familiestruktur. Så visse grene af myre fandt på, at man godt kunne have kolonier med flere æglæggende dronninger. Som tit var jo døtre af den oprindelige mor, som simpelthen ikke fløj væk og parrede sig og startede et eller andet sted, men så blev adopteret tilbage igen i den
eksisterende. Kolonien bare vokser.
Og så kunne kolonien jo blive meget større, og det giver jo nogle fordele, at så kunne man monopolisere flere ressourcer og have et større territorium og alle de her ting. Så når man
ser vi simpelthen en udvikling af et stort samfund, bysamfund eventuelt.
Så når man tænker på igen de her kendte tissemyre, store tur i skoven, de har jo typisk 10, 20, 30 dronninger, når man graver i dem på at finde dem. Så den er jo helt anderledes end den oprindelige monogame lille kernefamilie. En anden model er jo, at nogle af de senere samfundsstrukturer, de bliver jo baseret stadigvæk på én dronning, men som havde parret sig med en hel del forskellige hanner, alle sammen på samme eftermiddag. Men det giver jo en slags blandet koloni, fordi så har alle arbejder godt nok den samme mor.
Ja.
Og hendes gener, men de har jo gener fra forskellige fædre. Ja. Og lige så snart man får de her ting ind, så er der nogle udfordringer, at man skal sørge for, at arbejdere ikke selv begynder at udvikle noget egenskaber, at de selv giver deres gener videre, i stedet for at passe flere brødre og søstre, som mor har produceret. Mm. Og det kan man simpelthen regne sig frem til, hvis man skriver ned, hvor beslægtet de forskellige kolonimedlemmer er til en ende, så kan man faktisk prædiktere, hvornår nogle tilfældige mutanter vil have en fordel i naturlig selektion, hvis de begynder at faktisk at snyde lidt på det her oprindelige aftale, hvor man sat i verden til at være sterile hjælpere til at producere flere søskende i stedet for sin egen afkom.
Ja.
Så nu at begynde at sige, jamen jeg kan også selv lægge nogle æg. Er godt nok ikke befrugtet, så de kan kun producere ubefrugtede hanner, fordi sådan virker det i hos myrer og veps og bier. Men jeg er faktisk, hvis jeg er en del af en familie, som har enten flere fædre eller flere mødre, så kan det faktisk betale sig, at jeg som steril individ forsøger mig frem med min egen afgrund. Mm. Og det kan det ikke, når man er fuldsøskende, fordi når man tænker på en fuldsøskende familie hos mennesker, er man jo lige beslægtet med sine egne unger, 50%, og med sine brødre og søstre.
Ja.
Så hvis den er det samme, så kan man da lige så godt være steril hele livet, hvis men jo hjælper far og mor til
flere søskende. Så går det ens gener lige så godt, som hvis man selv havde produceret noget
afkom. Men lige så snart det model, familiemodel, bliver fortyndet, så opstår de her, hvad man kunne kalde korrupperende snyderier, som faktisk ikke er en fordel for samfundet som helhed, så hvor man kan begynde at lede efter de mekanismer, som er blevet fremavlet igen ved naturlig udvælgelse, ikke nogen kulturelle ting, som har givet samfundet kontrol over, at de ting godt nok måske sker en enkelt gang, men ikke løbeløbs eller truer.
Så man har for eksempel altså politikorps, så man har nogle, der tjekker, er der nogen, der sidder og får unger, som ikke har lov til det?
Ja, fordi man kan sige, hvis man skal definere kriminalitet i et myresamfund, så er der jo kun, at man tilegner sig en større del af den reproduktions aktivitet, som er i samfundets interesse. Der findes ikke nogen andre former af kriminalitet. Så hvis man har en politisystem, så er der kun målrettet mod, at man prøver at opdage, hvem det lægger af, genkender, om de kommer fra mor eller fra nogle arbejdere.
Så fjerner dem.
Og bare får dem fjernet på en eller anden måde, så at det kan betale sig at snyde.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Dagens gæst, Jacobus Bumsma, professor og leder af Center for Social Evolution ved Københavns Universitet.
Det du tager fat i der med netop, hvad er kapitalen, grundkapitalen i sådan et myresamfund? Det er genetik. Det handler simpelthen om altså gener, der skal videreføres som, så effektivt som muligt. Og det er jo, kan man sige, hele evolutionen, den hviler sådan set bare på, jamen, gener, der bliver videreført.
Ja.
Det er det, der betyder noget.
Mm-hmm.
Og der er ikke, altså som rigtig mange har sådan en, næsten en vulgær darwinistisk sådan forestilling om, at evolution er noget, der ligesom ofte går mod noget højere, altså man prøver at få udviklet nogle bedre egenskaber og sådan noget. Nej, altså det er sådan set et fuldstændig blindt maskineri, der bygger på, kapitalen hedder gener, der føres videre, altså genetisk information føres videre fra generation til generation, og det der tilfældigvis på grund af det miljø, der nu er, føres videre i størst grad, jamen det er det, der vinder. Det er det, der kommer frem i verden.
Ja.
Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo det, vi står med, også hos mennesker på en eller anden måde. Og så er det, når man begynder at tale om vores egne samfund, og vores egne egenskaber, den måde, vi er på, med den her evolution i baghovedet, så bliver det for mange sådan, altså, kontroversielt og lidt ubehageligt. Hvis vi går lidt tilbage i historien, en anden berømt myreforsker, E.O. Wilson, amerikaner fra Harvard, tror jeg, han var på, han kom jo i 1975 med sin bog Sociobiology, som var sådan et stort, hvad skal man sige, debatindlæg i virkeligheden. Fordi han netop på baggrund af de her ligninger om, jamen, hvor beslægtet er myrer, bier, kan vi egentlig begynde at beregne, jamen, hvad er det, der kan betale sig af adfærd? Hvordan er den her adfærd formet på grund af simpelthen blinde evolutionære kræfter? Og han havde jo så også et sidste kapitel i den her bog, som handlede om, jamen sådan kunne man da også forklare menneskelige samfund basalt set. Altså, at hvis man kigger på vores adfærd, hvis man kigger på vores kultur, hvis man kigger på altså vores samfundsorden og den måde, vi opføres på, vores moral og etik, jamen så vil der også nedenunder det, vi tror, vi har tænkt os frem til og vurderet, det her er det rigtige, jamen der vil der ligge nogle, kan man sige, blinde beregninger i virkeligheden af, hvad kan der betale sig genetisk. For eksempel sådan noget som, hvorfor er mennesker, hvorfor kan de være altruistiske? Hvorfor kan de være godgørende? Det kan de, fordi det faktisk kan betale sig, eller har kunnet betale sig, da den her altruisme evolverede frem i sin tid. Og det gav jo et ramaskrig.
Hvad Wilson egentlig sagde dengang, var, at han formidlede en teori, som i realiteten går tilbage til William Hamilton, som i 60'erne kom med sin slægtskabsteori, kin selection teori, som vi kalder det på engelsk, som jo gjorde det klart, at man kan kun forstå darwinisme i en social sammenhæng, når man taler gener, som man leverer til næste generation, ligesom du var ind på allerede. Og det er der, hvor myrerne jo er ganske interessante, fordi Darwin havde faktisk et problem med sociale insekter til at forklare, hvorfor den normale reproduktive succes, som bliver udtrykt, som hvor mange afkom ser man i verden, hvordan det kunne fremavle sterile familiemedlemmer. Og han fandt også den kerneløsning faktisk, og sagde, jamen det er, fordi det kommer et eller andet evolutionær overgang, hvor naturlig selektion begynder at køre på familieniveau i stedet for på individniveau, og så er det jo klart, hvordan det fungerer. Så det var det, Wilson gjorde, og prøvede at forklare, hvorfor vi så skal lede efter det sociale sammenhæng, ikke kun hos sociale insekter, fordi myre var jo også hans oprindelige model, systemet han tænkte over.
Alle har elsket myrer.
Ja, men det var jo sociale pattedyr, fugle, og senere fandt vi ud af, at mange af de samme teorier gælder på præcis den samme måde, når man snakker sociale bakterier. Og så kom mennesker til sidst, og det var der, hvor kæden sprang af for en del folk, som jo havde altid betragtet mennesker som dybt kulturelle væsener, og havde svært at se, at man skulle jo fortolke en del af menneskets egenskaber ud fra de samme principper. Og det er selvfølgelig også rigtigt, at men når man gør det, så er man også nødt til at tænke sig tilbage, måske 200.000 år, i den tid, hvor Homo sapiens jo virkelig blev noget helt andet end vores tætteste slægtninger et eller andet sted i Sub-Saharan Afrika. Men det er der også, hvor forskningen allerede er tydeligt, fordi nu ved vi, at man aldrig har fået evolution af sterile kaster, medmindre man opererer det i monogame familie. Så vidt vi ved, har den betingelse aldrig været rigtig opfyldt hos mennesker, fordi det er der, hvor vi nu vil sige, det er en grundlæggende forskel mellem menneskesamfund og de her insektsamfund, fordi vi er altid til syvende ved små flokker af jæger samlet, hvor der godt nok var en del beslægtighed, det var en del forskellige til syvende til dels beslægtet familie, som dannede en gruppe sammen. Men de kunne jo ikke være mere beslægtet end måske en 10-20% i gennemsnit, fordi man har jo en indavlsproblem lige så snart man bliver mere beslægtet, som en myre samfund undgår, fordi de er alle sammen afkom. Ja. En enkelt mor og en enkelt far. Og sådan en starting point har vi aldrig haft. Næsten som jeg betragter det nu, at den største fortjeneste af sociobiologi er ikke så meget, hvad han siger om dyr, fordi det er til dels forkert. Og man forstår heller ikke mere, hvad der foregår i øjeblikket. De sidste bøger er faktisk...
Røv.
Ja. så men det synes jeg, vil han formode at legitimere, hvad det senere blev evolutionær psykologi. Ikke? Steve Pinker vil ikke være Steve Pinker.
Uden E.O. Wilson.
Sin ganske fornuftige, hvis det ikke havde været den her dagsorden, som blev sat nok i sociobiologi, hvor det blev legitimt til at sige, hvor meget af vores menneskelige instinkter har en ganske enkelt naturlig forklaring, som går tilbage til vores oprindelse i Afrika, hvor vi var nødt til ligesom myrene på deres egen måde til at få denne stabile grupper, som var så effektiv i den måde, de sikrede sig ressourcer, og var
ikke
i stand...
Ikke beslået af banen af andre grupper.
Og man var også i stand til at faktisk konkurrere med nabogrupperne. at de bliver til sidst til, hvad vi er i dag. Og så skal man jo se bort fra alle de her nyere ting, som opstår efter, at mennesket opfandt landbrug, fordi det er højst sandsynligt, at som vi fungerer i dag, at vi er ikke særlig vel tilpasset til vores moderne omgivelse, fordi vi bærer rundt på en del genetisk arv, som blev til at være effektiv, som jæger samler.
Men lad os tage fat i det, fordi evolutionspsykologien, den kigger så udelukkende på netop, altså, hvordan er vores psykologi udformet. Den, i stedet for at sige, som mange psykologer jo har som deres præmis, at jamen, vi er egentlig børn, er fødes som sådan nogle blanke tavler på en måde, og så indskriver vi vaner og synspunkter og ting og sager i de der børn ved at opdrage dem. Så det er kultur og kulturel påvirkning. Det er miljø og opdragelse. Ikke? Men som evolutionspsykologerne siger, jamen altså, vi har faktisk noget hardwiring på en eller anden måde. Vores psykologiske tendenser, eller du, som du sagde, instinkter, altså tendenser eller måder at løse nogle problemer på, eller se nogle ting på, er jo formet af den evolutionære historie, vi havde før landbrugssamfundet, de der 100.000, 200.000 år tilbage. Så det skal man simpelthen, for at forstå det, skal man kigge på, jamen, hvordan blev vi udviklet? Vi blev udviklet i de her små grupper, der netop løb rundt, havde nogle bestemte familieforhold. Og hvad var praktisk? Hvilken psykologi var praktisk at have på den der savane? Og der kan man jo for eksempel, hvis man begynder at kigge på sådan noget som moral, sådan helt basalt set, der vil udviklingspsykologer igen sige, jamen moral er jo sådan noget tillært. Det er noget, som børn lærer. De kommer ikke med nogen form for moral. Men der har man jo fundet ud af efterhånden, når man kigger på det, jamen der er simpelthen nogle meget basale moralske regler, man kalder det endda en moralsk grammatik, som formentlig netop er indkodet, fordi den ser ud til at være ens hos alle menneskelige populationer, alle aldersgrupper, alle forskellige samfund. For eksempel sådan noget med, at man synes altid, det er værre at gøre skade på nogen eller gøre nogen ondt, hvis man gør det ved selv at have berøring med dem. Kontaktreglen kalder man det, end hvis man gør det ved bare at trykke på en knap. Sådan har alle samfund det. Og man kan sige, jamen det er meget logisk, hvis man kigger på, at man er udviklet i små grupper, hvor man ikke rigtig kunne forestille sig at gøre skade på nogen egentlig sådan langt væk, eller med en knap, eller med et bombefly. Men man skulle selvfølgelig have noget, der gjorde, at man ikke bare gik hen og gjorde skade på sin nabo, eller en af de andre i gruppen, man var afhængig af. Så den der regel er ligesom inkorporeret. Og sådan er der rigtig mange andre regler. Og man kan sige, altså noget af det, som også er kontroversielt, og som du også har været ude og tale om, er, at mænd og kvinders sådan helt basale, i virkeligheden psykologiske udsyn, er måske heller ikke ens, fordi de er i virkeligheden formet i forskellige evolutionære nicher.
Ja, der er selvfølgelig en lidt kontroversiel emne, som jeg er udmærket klar over.
Kontroverser godt.
Men ja, det vil jeg også mene, og jeg tror, det er meget svært at få en evolutionsbiolog, til at sige, at det er ikke nogen virkelig fundamentale forskelle mellem mænd og kvinder, og at de nok til dels også er hardwired. Jeg så lige en paper, som kom ud i en af de store tidsskrifter, jeg mener, det var Science, om at man nu også har vist, at en han eller en hund en lille nematode-modelsystem,
altså en rundorm,
ja, at de faktisk de får en anderledes nervesystem, afhængig af, om de er hanlige eller hundlige, selvom de starter med det samme udgangspunkt.
Ja.
Så det er jo en helt fundamentalt noget, som må være der i alle organismer, som har kønnende formering.
Men man kan jo se det hos mennesker, altså der har man jo lavet utallige studier af netop mandlige og kvindelige hjerner. Ja. Og man kan se, ja, altså der er nogle gennemsnitlige forskelle på størrelser og størrelser af bestemte områder, og hvor tykke visse forbindelser er. Og det kommer fra eksponeringen af hvad der er, drengefoster til testosteron, simpelthen, mens de er i fostertilstanden. Ja, det er det, der simpelthen bygger deres hjerne om i forhold til et et kvindeligt foster.
Ja, så det er forskellige, hvad man kalder, udviklingstrajekter, hvor der er hormoner, som giver de her signaler, man behøver. Det er jo indbygget igen naturlig selektion, at den fungerer bedst, hvis det gradvist producerer et vis fenotypisk slutprodukt, som hedder en voksen. Han eller hun hos mennesker. Så det er faktisk en meget interessant at begynde at spekulere over, kunne det være anderledes? Og jeg vil mene, det kan den ikke, fordi man skal også forestille sig, at der kun nogle ganske få generationer siden, at den var stadigvæk gældende, at hvis i gennemsnit en kvinde får 8-10 børn i sin reproduktive karriere, som er det centrale del af hendes liv, mellem måske at hun er 20 og 45, så må det jo betyde, at en hel del af hendes egenskaber og tilbøjeligheder er virkelig tilpasset til at være en effektiv forældre i den rolle med at føde og at amme dem. Og det er jo grundlæggende forskelligt, om man nu kan lide det eller ej, fra hvad mændens rolle har været. Og så kan man sige, så har vi bevæget os væk fra det mønster. Og det er da også rigtig godt, vi har gjort det. Men så skal man da ikke begynde at tage en slags postmodern attitude, at man bare tænker de forskellige væk. Jeg synes, det er meget mere produktivt, at man faktisk anerkender dem. Og så siger, okay, vi har et biologisk arvproblem her. Hvordan kan vi håndtere det, sådan at den ikke gør skade på den type moderne samfund, som vi alle sammen synes er værd at efterstræbe, i hvert fald i vores kultur i Vesteuropa.
Det er jo i virkeligheden, at du går den anden vej, end man plejer, hvis man er, lad mig sige, hvis man er sådan forbenet feminist, ikke? Så vil man sidde og sige, der er ingen forskel, der er ingen forskel, der er ingen forskel, det handler bare om opdragelse, og hvis vi pisker folk nok, så vil vi blive fuldstændig ens og tænke ens. Og jeg har jo selv været som opdraget i 70'erne. Altså, vi var en generation, der netop var offer for den der tænkning. Ikke? Nu skulle vi vise, at mænd og kvinder selvfølgelig var ens psykologisk set, som man skulle opdrage piger og drenge ens. Vi havde den samme grydefrisyre, vi havde de samme fløjlsbukser. Vi skulle helst lege med det samme, men det ville vi jo ikke. Altså, så biologien kryber ind og påvirker os. Men så vil man begynde at tænke, jamen, er det nu ikke uheldigt, hvis man kommer og siger, at biologi og videnskab, skal det så diktere, hvordan vi lever i samfundet? Skal det så diktere, at kvinder skal gå hjem og passe deres børn? Nej, det skal det jo ikke, som du siger. Altså, vores kultur kommer ind over, og vi kan vælge og indrette os anderledes. Men hvis vi skal forstå, hvorfor der er nogen, der for eksempel ikke ønsker at gøre det, som samfundet siger, ud på arbejdsmarkedet, husk, at du skal blive direktør for Novo, selvom du er kvinde, osv., osv., så man kan kun forstå det ved også at kigge på, hvor vi kommer fra evolutionært set.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst, Jacobus Bumsma, professor og leder af Center for Social Evolution ved Københavns Universitet.
Det har jo nogle konsekvenser, hvordan man betragter nature og nurture, fordi hvad jeg egentlig prøver at sige er, at for mennesker er naturen tit ikke noget, som er venligt stemt over, hvad vi vil kulturelt, men vi er nødt til at simpelthen anerkende det for at gøre noget med det. Ligesom hvis man træder en skridt tilbage igen, når man tænker generelt over samarbejde og konflikter, som jeg jo studerer hos myrerne, men som mange andre studerer i menneskesamfund, så er det igen lidt det samme dilemma. Skal vi bare antage, at udgangspunktet er jo harmoni, er jo, at det hele kan styres, eller er udgangspunktet faktisk konkurrence og konflikter som grundlæggende princip, og at vi er nødt til at sige, at vi skal faktisk opfinde nogle samfund, som kulturelt regulerer og styrer de konflikter, som er ret naturligt, fordi vi gider ikke at leve med dem. Så kan man udvide og sige, jamen, vi i Vesteuropa vil vi jo ikke mene, at vi vil leve i klans samfund, selvom
nej,
det er til synen af det, hvad det var. Det eneste, som eksisterede, da vi gik rundt på savannerne i Afrika, som jæger samler. Og det er, fordi vi mener, at der er nogle grundlæggende forkert i noget af de værdier, som det medbringer. Så på den måde synes jeg, at vi skal anerkende, at biologien har givet os nogle tilbøjeligheder. For eksempel, at du nævnte allerede altruisme, det er en dybt forgrenet tilbøjelighed hos mennesker til at være altruistisk over for in-groups, de her grupper af mennesker.
Dem man vi identificerer os med, ja.
Ja, og at så xenofobi er jo til synligheden en meget grundlæggende instinkt, som de fleste også bærer rundt på. Og så kan man også sige, jamen skal vi begynde at benægte det? Sådan må det simpelthen ikke være. Det skal vi uddanne os ud af. Ellers kan man tage det som udgangspunkt og sige, okay, vi anerkender faktisk, at det synes ligger noget meget dybt problematisk, ja, i vores arv. Så vi er faktisk nødt til at helt aktivt finde på en del samfundsregler, som minimerer de skadelige effekter.
Ja.
Og det er sådan ret store forskeller, hvad man tager som udgangspunkt. Og jeg tror, det er paralleller mellem de ting, som har med kønsroller at gøre, og generelt, hvordan man betragter, er vi alle sammen lige, eller afhænger det faktisk af den familie, den gruppe, den større samfund, vi er en del af.
I virkeligheden, så synes jeg, du lægger lidt op til, at altså en grundlæggende biologisk forståelse, en evolutionær forståelse, den vil være ret smart at have, hvis man for eksempel er statskundskabskandidat, eller hvis man er politiker.
Det vil jeg nok være enig i. Det kunne være en god idé. Men det er mest for at overbevise folk, som har en uddannelse i statskundskab, økonomi, eller hvad man nu kan tænke, alle de her sociale og også humanistiske videnskaber, at der faktisk findes noget ret grundlæggende regler om samarbejde og konflikter, som naturen har skabt, og også har vi i stand til at regulere, og at vi begynder faktisk at have en ret god forståelse om, hvad de store mønstre er, hvad det har givet nogle stabile former af konfliktregulering i naturen, og hvad der aldrig har virket. Så det vil så ikke sige, at der kan aldrig komme til at fungere hos mennesker, fordi vi er jo helt specielt, fordi vi er kulturelle væsener, men så bliver man måske lidt mere klar over, hvis man så vil noget andet hos mennesker, end alle andre, kun biologisk evolueret samfundsmodel, så ligger der faktisk nogle kæmpe udfordringer der.
Hvad har for eksempel aldrig virket?
I naturen?
Ja.
Det, der har aldrig virket, er for eksempel, at man kunne få et insektsamfund, som det her myreture, vi ser og kigger på, med bare at få en bottom-up gruppe af individer til at blive mere og mere enige med hinanden, at sådan skal vi indrette os på. Som jeg var inde på, det er kun en fuldstændig monogam familiestruktur, som var i stand til at fremavle sterile hjælpere, fordi det betød at beslægtighed mod siblings og afkom var fuldstændig det samme. Så en lille forskel i produktivitet, bare den var det ved, var tilstrækkeligt til efter nogle millioner år til at få den her evolutionary transition, som vi kalder det, til sterilitet, som man ikke kunne vende tilbage til den oprindelige situation. Det har aldrig kunnet lade sig gøre på den måde, vi mennesker forsøger at skabe fredelige samfund. Altså, simpelthen ikke være altså en familie med en enkelt far og mor, men vi er en mere heterogen, gruppedannende samfundsstruktur. Vi vil aldrig kunne fremavle sterile arbejder. Det tror jeg, er der godt biologisk belæg for.
Så vi vil i virkeligheden, i og med at vi har forskellige gener, vi kommer forskellige steder fra, så er der indbygget konflikter.
Ja, og det er den eneste måde, vi har, tror jeg, at regulere det på, at ikke stole på, at naturen nok skal vise vejen frem, men at simpelthen anerkende, at vi er nødt til at have kulturelt bestemte institutioner, et ikke korrupt retsvæsen, et merit-based system, hvem der får privilegier og højere lønninger i stedet for, om man nu er slægtninge af hinanden. De her ting er virkelig hard-won achievements.
Det lyder netop meget som velfærdssamfundet.
Ja, men vi skal ikke bare begynde at tro, at der ligger noget i naturen, som nok giver os det automatisk, hvis vi vil have et demokrati, hvis vi vil have equal opportunities, så er vi nødt til at arbejde på det hver dag og være virkelig konsekvent og ikke antage, at det kommer ud af sig selv.
For man kan sige, at det ligger ikke i vores natur.
Det vil jeg sige.
Det er noget, vi kulturelt har fundet på, og det skal så i virkeligheden, det skal trænes ind i generation efter generation, ja. Fordi det er faktisk ikke naturligt,
nej,
egentlig.
Ja.
Altså, man kan jo se på kultur som i virkeligheden naturens smarteste trick. Vi kan finde på ting, vi kan tilpasse os alle mulige former for miljøer ret hurtigt, fordi vi ikke er afhængige af evolutionære kræfter. Så det har så også gjort, at vi på no time, kan man sige, har spredt os i alle økologiske nicher. Vi er overalt, og man kalder ligefrem vores tidsalder antropocen. Altså nu er vi begyndt at påvirke selve jorden, dens klima, dens struktur og så videre og så videre. Men samtidig med, at vi så har den her kultur, vi kan opfinde ting, vi kan lave nye samfund, så må man også sige, den arv, vi slæber med, den skaber nogle gange det, man kunne kalde en form for evolutionært mismatch.
Mm-hmm.
Altså, der er nogle ting, der bare ikke rigtig passer til det samfund, vi så har fået udviklet. Og der snakker man blandt andet om, altså både allergi og psykiske sygdomme i høj grad er en følge af de samfund, vi har fået lavet, som ikke passer til vores gamle biologi.
Ja, det er rigtigt. Så kommer man ind på en del medicinske problemer, vi slås med. Så selvfølgelig er det rigtigt. Vi har aldrig levet længere. Vi har aldrig været sundere tidligere i historien, end vi er nu. Men vi møder jo de her mismatches på en del forskellige fronter. Du er inde på allergier. Det er jo mere og mere belæg for, at ene grund, vi har den tiltagende hyppighed af alt mulige problemer, har at gøre med vores immunsystem, har jo evolueret på grund af, at vi skulle slås med parasitter, med infektioner hele tiden.
Mm.
Så den er virkelig effektiv. Men den reagerer også kraftigt på, at vi har de her udfordringer. Og når vi nu lever i et samfund, hvor den hygiejniske standard er meget høj, så er der jo en vis risiko for, at i vores første leveår, hvis vores immunsystem bliver understimuleret, fordi vi bor i en meget ren lejlighed og ikke kommer i berøring med de naturlige bakterier og orme infektioner, ja, som jo indtil ganske fornyeligt var kronisk,
ja,
også i den danske befolkning.
Ældhed parasitter.
Ja, og at man så faktisk får en immunsystem, som ikke er primet ordentligt, og som så på en senere alder begynder at lede efter arbejde.
Ja.
Og så begynder at mene noget negativt om faktisk vores egne celler, som bare ser en lille smule anderledes ud kemisk, og begynder at så angribe dem, og det er jo det princip med autoimmun sygdomme. Og den er faktisk ret slem.
Man kan vel også pege på sådan en ting, som snakker vi om fedmeepidemi. Hvorfor er vi så fede? Ja, blandt andet fordi vi elsker at spise sukker og fedt, som er gode energikilder, og som har været sjældne i vores, kan man sige, evolutionære fortid. Men nu er de over det hele. De er billige. Ja. Det er bare gået i gang.
Ja. Ja, det er lidt den samme historie, at alt, som var en rare commodity, som var sjældent at få fat i vores tidligere evolutionshistorie, det er det jo ganske naturligt, at vi har evolueret noget tilbøjelighed til virkelig prøve at få fat i det. Og hvor det også føles rigtigt, at vi gør det. Og ligesom du siger, det er jo en af de værste egenskaber til at bære rundt med i vores nuværende samfund, hvor mad er billigt, og hvor vi kan blive ved med at spise, man skal ikke engang have en høj indtægt til at tillade sig selv til at overspise. Så igen, en mismatch, noget som var ganske godt at have, man kan sige næsten nødvendigt for at overleve, som jeg er samler, at når man fik fat i nogle fat ressourcer med at åbne nogle store skeletdele af de dyr, man havde lige dræbt. Det skal vi holde os langt fra. Men
ja. Det er jo så der, det kommer ind. Vi bliver nødt til at lave kulturelle regler. Ikke? Vi bliver nødt til at have en sundhedsstyrelse, der siger, lad være med at spise for meget, osv. osv. Men nu snakker vi om at spise. Vores myrer her i den blå kasse, de triller rundt og spiser blade, når de får nogle af jer. Men de dyrker jo også ting. Hvad dyrker de?
Jamen, deres landbrug er baseret på svampbedyrkning. Det er jo noget, vi kender, når vi har champignon og den slags ting, men den er jo ikke, hvad vi normalt dyrker. Normalt dyrker vi planter, men ikke hos myrene. Det har jo den fordel, at de ikke er afhængige af dagslys, så de kan have deres haver eller gårde under jorden. Og det giver jo en masse fordele, fordi så er det nemmere at beskytte dem mod naturlige fjender eller sygdomsinfektioner, hvis man kan næsten pakke dem ind i nogle rum under jorden. Men der har også nogle sjove ting, som er anderledes. For eksempel, at de skal jo også domesticere deres afgrøde, ligesom vi har gjort. Og når man så følger dem igen, de her stammetræ, kan man sige, de har jo praktiseret en del af de samme ting, men det er bare tilfældig naturlig selektion, som har givet dem det, og ikke aktiv planning. For eksempel, hvis man kigger på de industrial farming samfund hos myrerne, så har de jo afgrøder, som har opgivet enhver form for kønnende formering. Og den er jo også noget, vi efterstræber med vores moderne afgrøder, og hvor vi er forskellige fra de oprindelige primitive landbrugssystemer. Fordi mange genetiske manipulationer, vi laver på vores afgrøder, lige præcis til at fastholde de egenskaber af frugt eller bladkvalitet, vi vil have, men som vil blande op med nogle egenskaber, vi ikke gider at have i vores fødevarer, lige så snart vi tillader dem til den kønnende formering, som oprindeligt var en del. Det har myrerne så også fundet på.
Gak til myrerne og blive vis. Man kan lære meget af det her.
Ja, men man skal jo holde for øjnene, at de samfund er jo ret fascistisk indrettet, hvis man vil bruge det her. Ikke? Det er ikke noget individuel frihed i, hvad de laver. Så en gang imellem bruger jeg jo det ordsprog at sige, vi kan beundre myrerne for deres effektivitet, men det er ligesom, vi kan have en vis abstrakt beundring for, at Hitler-regimen var så effektiv til at lære motorvej. Som ikke betyder, vi er særlig fristet til at være inspireret på andre måder af den type samfund. Så igen, grundlæggende forskelle mellem natur, som dræber individuel frihed, og de ideelle samfund, som jeg tror, vi i den vestlige verden synes, vi skal efterstræbe, hvor vi lige præcis ikke skal bruge kernefamiliemodellen i sin ekstreme form, som myrer og bier og vepser har.
Således opmuntret, der vil jeg sige mange tak for, at min gæst i dag Jacobus Bormsma, professor ved KU og Center for Social Evolution, vil komme og fortælle om det her. Jeg er selv Lone Frank, videnskabsjournalist, og udsendelsen 24 spørgsmål til professoren var produceret af Ninette Birk.